Li ser reaksyonin derheqê daxuyaniyên serokê ya Amerîka Donald Trump ya Vekşînê, di civîna Gruba Partiya Demokratîk ya Gelan da HDP da jî ciyekî girîng girt. Her serokê giştî yê HDP Sezayî Temelî di axaftina xwe de li ser Vekşîna Amerîkayê sekinî û got Daş hê wek xwe li Sûriyê ye. Temelî li ser rewşa Sûriyê ya dawî jî malûmat da û wiha axivî.
Bugün Suriye'de bu savaşta 500 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. 6 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etti.
Dve şara Suriye'de ser 500 hazari mirov jiyana xoci destaye. 6 milyon izledetir xelki Suriye bi zore ji velatê xwe hatiye koçkirin. Li ku dereye ku şare ku li Suriye veran nebuye nemaye. Li dve rixandine da gellek hez hesabe avasaziye dikin. Ana hukumet tekavusa li Tirkiye jiheye. Hesabe kara xwe dikin. Li berbiji ana gellek hez arman cavan eve ku Suriye rakeşin nav gerineye ka şer.
Suriye'ye bir savaş girdabını içine daha fazla...
Sezayî Temelî ser Vekşîna Amerîkayê hin istatistika derheqê Daişê da dide û Vekşînê jî bêwate diyar dike.
İşin bitti mi bitmedi mi tartışmaları sürüyor. Son gelen raporlardan anlıyoruz ki hala Suriye'de 13 bin IŞİD'li var.
Ana gengeçî li ser Daişê xilas bu an ne bu tekirin? Ligori raporin her idawî em dibînin ku Daş xilas nebiye û 13,000 kesên Daişê hene ana. Dibêjin Daş nemaye, heke nemaye, divan demên dawî da 206 car we ji bo çê êrişîn esmanî kirin. Dîsa divan deman da ji bo Daişê 378 operasyon hate kirin. Heke Daş xilas biye gelo van operasyonana hûn ji bo çi dikin? Ana hemû mesele bûye paşva Vekşîn. Lê tê gotin ku Daş xilas bû, ji ber wî jî paşva Vekşîn çêbû. Lê em dibînin ku Daş hê jî heye. Ji bo wî jî ev paşva Vekşîn çi ye? Em dibin bilî li paşva hemû hêzên biyanî yên ku li Sûriyê tevlihevî durust dikin bila Vekşîn. Tirkiye jî di nav vana da bila Vekşê. Lê berî her tiştî pêwîst e ku bela Daişê li ser Sûriyê bê çareserkirin û gelê Sûriyê bê rizgar kirin.
Öncelikle bu IŞİD'den Sûriye halklarını kurtarmak gerekiyor.
Hefserokê giştiyê HDP Temelî dibêje formula çareseriya Sûriyê di destê gelê Sûriyê daye. Pêwîst e ku çareseriyeka hevpar bê çêkirin û Temelî qisedana xwe wiha berdewam dike.
Koalisyon güçlerine önemli bir sorumluluk düşüyor. Ama sadece bu kadar.
Barekî giran dikeve ser milên koalisyonê. Lê tenê li vî alî da. Xeyrî vîya hemû hêzên ku Sûriyê radkeçin nav şer pêwîst e li vê derê Vekşîn. Li Sûriyê ana pêwîstî bi pêvajoya siyasî ya çareseriyê ye. Formîna çareseriya siyasî ku ji bo pêşvekirina Sûriyê diyar e. Ew jî pêwîst e ku gel li Sûriyê kom bibin û çareseriya xwe ya hevpar durust bikin.
Bunun formülü Sûriye halklarının ortak çözümü üretmesidir.
Hefserokê giştiyê HDP Sezayî Temelî dixwaze ku hemû hêzên biyanî li Sûriyê Vekşîn. Lê dema em li pêvajoya Sûriyê bi giştî temaşe dikin, realîte dijî vê daxwazê bi reva diçe. Eyûp Demîr, Deng Amerîka, Enqere.